Päevakord.
Kuigi käes on püha ja suur reede, siis päevakorra saade tervitab kallid kuulejaid sellest sõltumata, sest et vahepeal poliitikas ja Eesti ühiskonnaelust toimunu tuleb ikkagi kokku võtta. Teid tervitavad stuudiost Indrek Riikoja Maalehest ja Urmas Jaagant ning Grete Lehepuu Eesti Ekspressist.
Vaiksest nädalast ja hoolimata katsume mitte väga vaiksed olla, vaid ikkagi kirglikud. Tänases päevakorras Tallinnas kukutati Keskerakond ja tehti ajalugu, aga mis ajalool ja järgneb on pehmet öeldes see segane. Uue justiitsministri oleme saanud, Madis Timpson, tema nime, aga ennem teda algatatud uurimine peaprokurari vastu läheb järjest piinlikumaks ja piinlikumaks. ERJK uurib Tsahknat, sest et välisminister tahtis noori ja popi noortepärane olla, aga see teadupoolest toob eakale inimesele ainult häda ja õnnetust kaela. Eesti Pangast on tulnud värske majandusprognoos ja saate lõpetuseks on päevakorras ka tõrtsukene spordijuttu ehk jalgpallist, Eesti jalgpallist toimuvast ei saa meiegi mööda vaadata.
Ja nagu tänasest päevakorrast kuulsite, on meil siin rohkem punkte, kui oli Tallinna linnavolikogus eelmise nädala alguses.
Või selle.
Õppeva nädala alguses, siis ütleme niimoodi. Kus oli ainult üks punkt, kas umbusaldada keskerakondasest linnapead, Mihail Kõlvartit, väikeste kõnedevooru järel oli vastus jah. Nüüd on kõik harutunud, siis kuidas see asi võimalikult
sai? Eksid, Urmas, kaks punkti oli. Sellele kuulmusel oli toimund järgnes ka kas uue linnapea valimine või siis linnapea kohusetäitja
määramine. Ja, no ütleme siis sellega ära, et kohusetäitjaks sai praegu abilinnapea või siis seni abilinnapea olnud Madalippus sotsidest, aga jah, sellele punktile võibolla keegi väga palju tähelepanu ei pööranud pärast seda, kui oli selgunud, et Kõlvart enam linnapea ei ole. Seda nüüd analüüsitud siin edaspidi ja tagurpidi küll seda, mis selleni kõigeni viis, kuidas see kõik üldse toimuda sai, see on omaette põnev selline, noh, ongi põnevus selline senaarium, kus kord olid ekrekad olulised ja kord olid teised olulised, oli ülejooksikuid tagasi minejaid ja nii edasi. Aga tehtud see sai ja siis on muidugi peamine analüüs, mis nüüd saab siis nagu edasi, et siin neli erakonda, Reformierakond, Eesti 200, sotsid ja Isamaa proovivad siis komponeerida sellise neljapealise linnavõimu, linnakoalitsiooni. Praeguseks me...
Jälle tunned täitsa metsa. No. Ei ole ju neljapealine linnakoalitsioon, vaid on, me ei teagi tegelikult täpselt, kas kuue või seitsme või kaheksa pealine koalitsioon, sellepärast, et nüüd tarvis mõned ülejooksikud ka veel enda paati saada, et rahulikult valitseda saaks.
No küll nüüd altsutatakse mõnda gruppi ära.
Tähen äri ja ma teen praegu üle üldis sissejuhatust, mille detailide juurde me võime kõik veel minna. Aga nüüd, kui mul lubatakse lõpetada, siis ma lisan siia veel otsa selle, millest nüüd nii-öelda vaidlused on olnud, et kas see saab nüüd kohe tehtud või ei saa kohe tehtud. Me oleme saanud teada, et seda koalitsiooni ei pruugi veel mõnda aega tulla. Vaadata, et milline siuke prõmmimine siin on lahti rullunud, nagu moodne on öelda. Ja eks me siis nüüd siin oleme. Vaikselt lepitakse kokku oma selliseid kampaaniaga läbirääkimismeeskondi, siis mõnes mõttes võib neid ka kampaaniameeskondadeks nimetada olenevalt erakonnast. Ja siis tasapisi loksutatakse siin oma seisukohti või punaseid jooni, et kes millest ei tagane ja kes mida kindlasti saada tahab. No mis sellest kokku tuleb siis? Et mina vaatan praegu selliselt, et no vaevalt, et nad selle nüüd tegemata jätavad, aga kas sealt kõik erakonnad nagu ilma vigastust, et ta välja tulevad, selles ma küll enam nii kindel ei ole.
Mina pean endale küll tuhka pähe raputama selles mõttes, et mina ennustasin nädala eest siin saates, et umbusaldus avaldus kukub läbi, et Keskerakond ja Kõlvart teevad sotsidele parema pakkumise, sotsid jäävad ikkagi Keskerakonna rüppe, aga
kas sa mäletad, mis meie ennustasime?
Teie vist pigem ennustasite nagu seda läbiminekut.
Tahad öelda, et ma võitsin?
Kui nii saab nimetada.
ei saab ka nii. Sa kindlasti ennustasid täpsemalt kui mina, nii et selles olukorras, Grete, sa võitsid mind. Aga kas sa mäletad, Urmas, sina oled aastakümneid, no peaaegu aastakümneid juba.
Ma tänan.
Poliitmaastiku jälginud. Kas sa mäletad, et mingit korda, kui oleks kas riigi või omavalitsuse tasemel oleks nii-öelda võim maha võetud ja selle asemele ei oleks olnud tegelikult mitte midagi pakkuda. Sest et tänasel hetkel me oleme olukorras, kus meil ei ole alli aimugi sellest, kuidas see uus koalitsioon kokku võiks saada, mis nende põhimõtted võiksid olla ja nendas, et kui me meenutame, kuidas Reformierakond maha võeti pärast rohkem kui 10 aastat peaministri kohal olemist, siis nende mahavõtjatel oli tegelikult ikkagi suhteliselt selged plaanid olemas selle jaoks, kui seda teed mindi, aga praegusel hetkel nagu kõik on nii lahti, nagu olla saab ja minule see sinu paraleel, et koostatakse kampaaniameeskondi väga meeldis selles mõttes, et eks see töö käibki ju tegelikult järgmise aasta kohalike omavalitsuseste valimiste nimel, aga me ei saa tänasel hetkel, et meil pole tõesti mitte mingisugust teadmist sellest, mis saama hakkab, milles kokku lepitakse ja selle seisukoha tähen ma nüüd küll, et linnakodanikul ei ole sellest kõigest küll mitte midagi võita, sellepärast,
et... Aga kaotadega ei ole selles mõttes, et see karavan läheb edasi, noh, linn nagu veereb edasi ilma
sellest. Jaa, absoluutselt, et meil on iga erakond tahab saada mingisuguseid kohti, ma vahepeal hakkasin mõtlema, et huvitaks meil ikka abilinnapea kohti on nii palju, et iga üks nagu midagi saada võiks või. Aga keskerakonnaga seotud ametnikud saadetakse minema, omad inimesed pandakse asemele, et tõesti ei muutu mitte midagi. Ja ära teha nagu nii aastaga ei jõua midagi.
Ja kui sa viitad sellele kuulsele suitsunurga koalitsioonile, siis seal vist oligi lihtsalt ju, mitte vist, vaid oligi ju see reaalne olukord kergem. Et ma arvan, et sotsid Eesti 200 ja Reformierakond võivad ju mõelda, et kuidas nende isamaalastest pojäänidega nagu hakkama saada, aga 7 inimest, kes isamaal fraktsioonis on, neid kuskilt nagu kokku kraapida üle meelitada, see vist on üsna ebatõenäoline.
See on võimatu.
Jah, nii palju vist ei ole pakkuda. Võt just, et kui sul on nii mitme pealine lohe, sul ei ole pakkuda seal kõigile on ju mingisugust asja. Aga jah, see kampaania on päris kõva jah, ja mulle tundub nagu Riina Solman isamaast vähemalt natuks asja, et mis koalitsiooni ta kokku paneb, et ta just kui paneks nagu riigikoalitsiooni kokku. Ja siin, ma ei tea, nagu isama muidugi bravuurikalt sõidab, on ju noh, vinge, aga panevad üle, noh. Neil ei ole nagu vaja, neil ei ole nagu oma reitingu pärast vaja nii palju ärbelda, neil ei ole nagu vaja, no okei, okay, kohe selgit.
Urmas tahab öelda, et ei pane üle ja ma arvan ka, et ei pane üle, hästi panevad.
Et kas neil tõesti on jõu õlga minna siis nüüd riigi koalitsiooni mõjutama? No näiteks kas või selle venelaste kohalike valimiste hääleõiguse teema?
Noh, ma arvan, et tegelikult ega neil seda jõuõlga ei ole, aga kuna nemad on nii-öelda riigivaatest ainuke opositsioonierakond, kes siis nüüd läheb nendega koalitsiooni, kes riigis on teisel poolel, see on võibolla nüüd keeruline, aga saate aru küll, mis ma mõtlen, siis on neil kindlasti vaja ennast nagu näidata ja kehtestada, et need teemad on olulised, plus siis see, et jah, mul oli küll sõna vääratus, kui mõtlesin kampaaniameeskond ja aga ma mõtlesin just selle sama mõtte peale, et kampaaniat on isamaal siin kindlasti vaja teha ja sellest tuleb võtta absoluutselt maksimum. Ja maksimumi saavad nad siis, kui need koalitsioonikõnelused kestavad hästi kaua, sest et siis on kõik võrdsed. Et sel hetkel, kui tehakse see ära, on mingi erakond, on nii-öelda linnapea erakond ja teised on need teised, siis ja isama tõenäoliselt, väga tõenäoliselt on see teine, siis on neil hoopis vähem võimalusi pilti pääseda. Jah, võibolla siis näiteks oletame, et see sama Riina Solman on meil abilinnapea, aga tal on mingi oma valdkond, kus ta peab rääkima ja nii edasi. Et see on praegu absoluutselt parim võimalus sellist pulli teha ja kui ma vastan ka sinu küsimusele, Indrek, siis selles mõttes tegelikult ikkagi koalitsioon, kui selline on ju koos, et on otsustatud, et need 4 teevad, et mis teeb võibolla selle protsessi jah eriliseks, mulle näib, et see on nagu 2-etapiline, et esimene etapp oli nüüd enne seda ükkust nagu kurvi, oli see, et sõidame sinna kurvi välja, ehk siis võtame Kõlvarti maha, see on üks asi. Selles olid kõik ühel meelel, kuidas seda teha, mis moodi seda teha, EKRE oli seal abiks teatud hetkel, kui sotsid ei saanud ja siis kui EKRE ei saanud, siis tulid sotsid pardale ja nii edasi. Kõik nagu töötas, oli õlitatud, nüüd see on tehtud, et siit enam tagasi minna ei saa ja nüüd hakkab uus etapp, kus siis iga üks tuleb oma mingisuguste pulladega, mida kõike võiks nagu teha ja peaks tegema ja mida kindlasti ei tohi teha. Ja mitu kuupmeetrit lund kuhugi tuleb vedada ja kas selle selle Tallinna koalitsiooniga tuleks ära lahendada näiteks ka Ukraina laskemoona probleem või
ja automaksu ära unusta, see on ka ikka tohutu konnasilm.
Mina arvan, et Isamaa paneb selles mõttes sajaga ja peabki nagu panema, et noh, nad saavad ju ise ka aru, et nende ootused on absurdsed, sellepärast, et noh, kui me võtame Venema kodanike valimisõiguse küsimuse, siis see ei ole ju mitte lihtsalt nagu valitsuse või parlamendi otsus, vaid see on nagu põhiseaduse muutmise küsimus, mis on muidugi koalitsioonilepingus teadupras sees, et see viiaks ellu. Aga minu peas on kerkinud mõte ja ma tean, et mõni üksik poliitik on selle mõttega ka mänginud, et mis juhtuks sellest, kui uut linnapead ei valitagi ennem kui pärast järgmisi kohalike omavalitsuste valimisi? Mis sellest juhtuks tegelikult?
Mitte midagi ei juhtu, ma arvan.
Just.
Aga noh, eks see natuke muidugi näitaks nende nii-öelda läbirääkimiste edukust või nende nelja erakonna koostöö võimelisust, et
ma linnapeate ju saab või? Mis moodi siis
saa? Nagu... Ma võin eksida, ma pole muidugi...
Madle Lippus ju on nii-öelda nagu lahkuva linnavalitsuse esindaja.
Ta on kohuse täitja, ja. Aga mina ei tea, et oleks täpselt määratletud. See võibolla muidugi on, et meil on valitsuse ja kõige sellega nagu väga selgelt on seotud, eks ole, mis need ajaperspektiivid, ajaaugud ja lüngad on, et millal peavad tulema kandidaadid heaks kiidetud saama, tagasi lükatud saama, ametsi nimetatud saama, mis iganes, aga kas nendiselt linnavalitsusel on sellepärast, et seda tehti mitte nii väga nii-öelda väärtuste ja mingite konkreetsete asjade tegemise soovist, vaid lihtsalt nii-öelda ära tegemise pärast. Seda on ju juba nagu nii näidatud.
Ja mina siis küsun, et linnapea tuleb, aga kuna me selle teema juures juba oleme, äkki teeme väikise vaheennustuse ka siis, et kes on uus linnapea? Et noh, siin on räägitud sellest, et see sotsidele võiks minna ja ma arvan, et see on üsna tõenäoline.
Sest, aga Peeter Pärtel pere ütleb, et tema tahaks ka saada.
Ei, no, ja, ta tahabki, aga ma arvan, et ei saa. Aga et miks ma seda arvan, et sotsid just sel põhjusel, et ma ei näe, mis see muu hind saaks olla, millega sotsid olid nõus sellest nii-öelda üsna mugavast kohast ära tulema, kus nad olid seal järjest nõrgeneva keskerakonna kõrval.
Et aated ja ideed sa nende puhul välistad?
Sinna
see oli nii raske
et ei, noh, see on kindlasti ka oluline, aga nendega võib tegeleda siis, kui sul on soe tuba ja palk ja töökoht, eks?
Kõht on täis ja tuba soe.
Ja, nii et kes siis on? Ma pakuks viimasena, kui tohib.
No, Ossinovski.
Mina pakun Madle Lippust.
Mina pakuks ka Madle Lippust. Ma pakun, et ta jätkab. Et on praegu selline kohusetäitja ja ta jätkab. Ma ei ole selles nüüd 100% veendunud, aga ma oleksin vähem hüllatunud selle puhul, kui Jevgeni Ossinovski saab, et hakkab linnapeaks. Et ma nüüd ei ole üle kontrollinud, aga väga on vist ju üsna kindel, et ta peaks sel juhul loobuma riigikogu mandaadist.
Mitte üsna kindel, vaid see ongi täiesti kindel, et ei ole, selle nimel ei ole võimalik oma riigikogu liikme volitusi, sa peatada ainult ministriks mineku korral. Igal muul puhul pead sa loobuma.
Ja, et kas ta seda teeks, ma ei tea. Kas ta seda tööd üldse tahaks, seda ma ka ei tea intervjuudest, noh, ega tema nii-öelda poker face on päris hea, selline pokeri nägu, et sealt väga raske välja lugeda, aga ma ei oleks üllatunud, jah, kui pisikese siukse harjumisperioodi järel me näeme, et Madle Lippus jätkabki linnapeana.
Aga 2 kuud tegelikult on see piir ikkagi, millal tuleb uus koalitsioon kokku panna, et see
on, olemas,
ja, et lõpmatusen ei ole aega. Ma seda ei tea, et kas see koalitsioon peab lõppema siis noh, linnapea määramisega, aga et selles mõttes 2 kuud tõesti on. Et,
internet andis sulle kiire vastuse?
Minu ettevalmistus saateks.
Selge.
Aga üks asi, mida me siin kindlasti ka, mida sa jõudsid juba ka Indrek öelda, on see, et mis sellest siis nagu linnakodanik võidab. Et noh, tõesti, kui me vaatame praegu seda kokkuleppimise alguse protsessi alles, mis on alles alguses, juba lendavad siin punased jooned on nagu selline lõngakera oma vahel läbi põimunud, kes tahab mida ja kes mida kindlasti ei taha, siis no, mina ennustaks ka, et küllab see kokku lepitakse, küllab see tuleb, ilmselt leitakse kamba peale ka mingid 2-3 asja, mida saab ära teha ja mida on võimalik maha müüa enne valijatele enne kohalike valimisi.
Aga mis need olla võiksid?
Kui midagi, sa ütled, et midagi kol... lihtsalt. Midagi lihtsalt. Näiteks tõesti, et linn võtab selle lumerookimise üle ja siis tuleb mingisugune vabastatud labidate üritus või midagi sellist, eks ole. Mõõga ja saha liit, et seda me nagu, noh, midagi taolist, me ilmselt näeme mingi selline lihtne asja, sest et igasugused see kõik see suur jutt, kogu sellest protsessi ümber kujund, kindlasti linnameedias mingite osade sulgemist me näeme kaugeltki mitte kõike, see on selge. Mm-hmm. Mingid sellised käega katsutavad asjad, mis on üsna kergesti tehtavad ja mida on võimalik nagu maha müüa.
Ma arvan isegi tasuta ühistransporti tegelikult ei suudeta kokku leppida.
Ei, tasuta ühistransport ei kao kuhugile. Suur küsimus on see, kas sellest palju räägitud nii-öelda ühistransporti liinivõrgu ümber korraldamisest, kas sellest saab asja või ei saa asja.
Arengu kavada, see võiks ju saada.
Et see võiks olla küll asi, millest võiks ka teoreetiliselt asja saada ja see on kahtlemata asi, millest linnakodanikul oleks kasu.
Jah, aga sellega on jälle nüüd see küsimus, kui ma nii detaili siin läheme, et mina ei näe, et oleks mingit põhjust, miks Keskerakond ei oleks võinud seda teha, kui seal lihtsalt ei ole, kui see oleks olnud nii kergesti tehtav. Et paljud asjad, noh, see ongi nüüd üks oluline küsimus, et kui suureks kruvitakse need ootused, paljud protsessid, mis sellises suurtes juhtimistruktuurides nagu toimuvad, et need on sellised sellepärast, mitte et need ei tööta alati hästi, aga need on sellised, et kõik teised oleks veel halvemad. Ja see, kui väljaspoolt vaadates tundub, et seda peaks ju parandama ja uus inimene, kes tuleb, lubab, et ma seda parandan, noh, targemad teavad juba ette, et see tegelikult ei õnnestu, aga need, kes on kogenematumad, need avastavad siis koha peal, et tegelikult see, mis on suhteliselt parim, mida saab. Ja sama olukorra ees me võime olla ka selle liinivõrguga, et nipet-näpet võib olla võimalik teha, aga mul ei ole mingit põhjust arvata, et miks ei oleks võinud Keskerakond seda paremaks teha, mingit maailmavaatelist põhjust, et ühistranspordi võrk peab olema nigel, ei, nende maailmavaates ju ei ole, nii et ma arvan, et selle takistus on pigem ikkagi ressursid ja see, milline see olukord reaalselt on, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik ja uus koalitsioon avastab üsna ruttu, et liiga palju seal teha ei saa.
Üks asi, mida ma julgen veel ennustada, mis kindlasti ära tehakse, on see, et kesklinnas muudetakse autoga liiklemine veelgi keerulisemaks. Tõmmatakse, ma ei tea, sõiduridu kitsamaks
alandakoalitsioonis. Ma just tahtsin öelda, et Jaana Toom tegelikult võttis selle hästi kokku, et praegu nüüd siis ka Urmaselt lainates, et sinna kurvi mindi ära sihiga võtta maha, on ju see, et neid sõitjaid hoidis koos ühine vaenlane ja siht oli hästi selge, aga nüüd ei ole enam seda ühisnimet, et nii kerge leida. Ja seda me juba näeme. Ju. Aga ma tahtsin ka nädala tsitaadi pakkuda, et Marek Reinas võttis tegelikult Eesti 200 selle kokku.
Väga hea, et sa jõutu tema nevisid.
Tema kasutas siis sellist, et noh, selleks, et siis noh, need vaidlused lahendada, siis tegelikult tuleb need lahendada mõistlikult, tuleb teha linnakodanike jaoks paremad valikud ja kindlasti vaadatage, et raha oleks arukalt kasutatud.
Kuldsed sõnad.
Kuldne. Tegelikult võib nagu koalitsioonileppel alle kirjutada.
Marek Reinaas rääkis, kas oli kolmapäeva õhtul vist uudistes, kui ma ei eksi ka veel kuldseid sõnu ja suurepäraseid mõtteid selle kohta, kuidas linnas tuleb läbi viia revision. Ja tuleb selgeks
tuleks
teha, kus kohast, kuhu kohta raha kulub, kuhu see kulub, läheb asja ette, kus see on niisama laristatud, loomulikult ka kogu nii-öelda linna personali küsimus, kus on ametnikud politiseeritud ja mitte. Minul on hea meel, et Eesti 200 võtab selle ette ka linnatasemel, sellepärast, et riigitasandel me ju teame, et juba ennem eelmise aasta valimisi Eesti 200 kinnitas, et neil on plaan olemas, neil on teada, kust kohast hoida kokku 5 miljardit eurot, mida tuleb teha, kus on laristamine, kus saab paremini ja nüüd pisut enam, kui või tegelikult peaaegu aasta valitsuses olles on ju Eesti 200 seda nagu nii hästi näidanud, kuidas nad on valmis, nad teavad, mis nad teevad, neil on olemas plaanid, kindlad otsused, kärpimiseks, efektiivsemaks muutunud.
Iroonia minutite lõpuks, siis ma ütlen siis ka, et mina tean ka, kus pudelikaelad on, need on üldiselt supermarketite tagasel, kus kuhu tuleb taarat viia. Aga tõesti see on täitsa uskumatu, et,
see oli nii koomiline, oli tema avatud.
Mõmmest tegelikult peaks olema piinlik, nüüdsed lausid, et see lausuda ja mõmmest Eesti 200 võiks nagu pisut tempotust.
Ja nagu ma rääkisin ühe poliitikuga, kes selle peale, selle revisiooni jutu peale ütles, et me võime neid ka kaks tükki teha. Et tõepoolest, neid võib ka kaks teha, ma arvan, kaks on alati parem kui üks.
Aga küll on hea, et Marek Reinas on nüüd nagu vabastatud mingisugustest ahelatest, et muidu seal volikogus istudes, tal vist ei olnud võimalik teha.
Ei olnud võimalik teha. Vaata Eesti 200 on see jääda, et kui need tempot hakkavad tõstma, siis võib viimati juhtuda, et nad
kukuvad
saavad
maha.
Ei, vastu pidi, et saavad võibolla järgmine kord volikokku või riigikokku jälle sisse.
Jah, aga mis nende probleem ongi, et kui me vaatame praeguseid reitinguid, siis Eesti 200 on, miks ei ole nendel neid punaseid jooni senimaani teada, ongi lihtsalt see, et praegust reitingute pealt neid järgmine kord lihtsalt volikogus pole.
Ma tahaks sulle selles mõttes vastu vaielda, et ega Eesti 200 ei ole olnud ju üldse mingisugused punased jooni ei olnud ka enne parlamendi valimisi, kui kinnitati, et kui Reformierakond nad koalitsiooni võtab, siis Reformierakond saab kõike teha, mis ta soovib.
Ühesõnaga, neil on kindlasti vaja sinna saada paar abilinnapea kohta ja loota siis, et need inimesed suudavad siis ka kohalikel valimistel
mingi hääle teha. Nad ei saa nii palju. Abilinnapeid on kas neli või viis.
Vist. No neid saab alati juurde teha.
See on õige, sellepärast, et revisiooni pidamiseks on eraldi inimesi vaja.
Tallinna soojuse nõukogu vajab ka helgeid päid. Aga kas me korra Keskerakonda ka vaatame?
Just, tahtsin ka jutu sellele viiast, et me oleme siin päris pikalt juba Tallinnast lobisenud. Mis saab edasi Keskerakonnast? Keskerakond on siis tänasel hetkel erakond, kellel on Eesti Vabariigi parlamendis 6 kohta, 6 inimesega fraktsioon. Neil on, võt ei oska küll nüüd öelda, eks ole palju neile Tallinna volikogus neid kohti on.
33 ametlikult.
33 ametlikult, aga noh, me võime teha siiski suhteliselt kindla ennustuse, et lähema aasta jooksul kukub sealt veel mingisugune ports inimesi ära, et kindlasti kõik need inimesed ei jää sinna volikokku nende fraktsiooni edasi. Ehk tänasel hetkel Keskerakonnal on Tartus Lõuna-Eestis on nad oma šansud kõik maha mängilnud, sellest nad peavad aseesimesi ja on Tootsile tänulikult olema. Ehk Keskerakond on võimul Narvas, aga mis saab edasi?
Jah, väga keeruline öelda, et siukest olukorda tõesti polegi olnud, et kus nii-öelda momentum on nii halb, et kõik nagu jooned on kogu aeg allapoole ja järjest tuleb neid välja kangutamise. Selles mõttes see on ikkagi, siin on nagu oluline järeldus ikkagi teha, et sellist nagu nõrkust poliitikas ikkagi nagu karistatakse ära igal tasandil, et kui sa jääd ka Tallinnas nagu piisavalt, muutud nagu erakonnana või sisemistes võistlustes piisavalt nõrgaks, siis hakkavad ka mujal toimuma mingid protsessid, mis sulle võibolla alguses tundub, et ei ole selle asjaga seotud. Noh, klaarime sinna asjad ära, lähme edasi, aga hakkab murenema ka mujalt ja no Keskerakond Tallinnast, kui me jääme selle juurde, on Keskerakonna lootus ikkagi see, et see koalitsioon, mis siis noh, kui see ühel hetkel kokku saab, on nii kirju, et seal ainult üksteise probleemide lahendamisega tegeletakse ja kõlvalt saab käia ja rääkida, kuidas näete, me olime oluliselt stabiilsemad, me tegime asju rahulikult, meil ei olnud mingit üks tõmblemist, üksteise vahel kraaklemist ja siis proovida muidugi, sest pettunud inimesi kindlasti tuleb sealt koalitsioonis, kui see kokku saab, tuleb päriselt hakata linna asju otsustama. Et äkki on võimalik kedagi kuskilt veel üle napsata, võibolla mingisuguseid asju veel teha, et see asi mõistlikul ajal nagu nii-öelda tagasi pöörata. See ei ole väga tõenäoline, aga noh, selle suunas, kui seal kellelgi vähegi nagu tahtmist on, tuleb nagu tegutseda. Nüüd see tahtmine ongi minu arust see küsimus, et kas seda erakonna esimehel näiteks on, sest et mitmendat saadet ma pean kordama, et ma ei näe seda plaani, mida ta tahab selle erakonnaga saavutada.
Väga huvitav saab olema, küsimus ei ole viisakas küll teise inimese rahakotis sorida, aga mida teeb edasi Mihhail Kõlvart, sellepärast, et tal ei ole ju kuhugile minna. Ta saab minna Tallinna volikokku tagasi, eks ole, sealt kas vist hakkab tiksuma kuskil mingisugune 800 eurot miinus maksud kuus, aga elama ju peab. Et mida teeb Mihhail Kõlvart? Kui kiiresti läheb ta tööle, sellepärast, et noh, midagi ei ole teha, aga kui Keskerakonna linnapea jääb ametita ja seejärel väga pikka aega tööle ei lähe, siis tekib paratamatult lihtsalt küsimus , et kui ausalt on linna valitsetud , sest et Edgar Savisaar ka sai suurepäraselt hakkama ilma tööl käimata .
Ja Keskerakonnast laiemalt on ikkagi küsimus , et kas need inimesed , kes on olnud nüüd kogu selles jandis kuni siiamaani , kuni Tallinna nii-öelda kaotamiseni , mis pole veel lõplikult juhtunud , aga tõenäoliselt juhtub , on olnud tema poolel , tema selja taga , seisnud rivis seal ka pressikonverentsidel , kas ja millal tekib neil mõte , et võib-olla me selle esimehega ei saa erakonnana edasi minna , võib-olla on meil vaja ikkagi kedagi teist ?
No loogiliselt ei saa see ju tegelikult teistmoodi olla , et kui pärast sinu esimeheks saamist on erakonda tabanud nagu selline katastroof , siis sa ilmselgelt oled näidanud , et sa ei suuda erakonda ohjus hoida .
jah , võib-olla kõik ei ole ka tema süü olnud , et ka need lahkujad on andnud oma parima , et see asi võimalikult kehvasti läheks , et erakonnast hoolimises ei saa neid lahkujaid just liiga palju süüdistada .
Küsimus on ju ka , et kas Kadri Simson toob Keskerakonnale Europarlamendi hääli , kuidas läheb Yana Toomil , kuidas Kõlvartil , et minu meelest järjest nagu hägusemaks läheb see pilt , et Keskerakond võiks ühe hääle sealt ära tuua .
Ühe koha .
Ühe koha jah .
Jah , ühe hääle
toob . Ühe hääle toob kindlasti jah , aga kas ta toob nüüd 30,000 või sinnakanti midagi , no äkki no, , äkki inertsist suudetakse
pigem,
ja lasna
pigem Kõlvart ikkagi oma hääled ehk saab kätte , aga kas
mina ei ole selles kindel , sest et me ei tohi unustada seda , et mittekodanikud ei saa Euroopa Parlamendi valimistel hääletada , osalus on Euroopa Parlamendi valimistel traditsiooniliselt väga madal , venekeelsete inimeste osakaal valijate hulgas on veel eriti madal , kui noh , sest et ka paljud venekeelsed inimesed on ka Eesti Vabariigi kodanikud , nii et ma ennustan , et Keskerakond jääb üldse kohata Euroopa Parlamendis .
aga kus mure näeb laita , seal Riisalu aitab , et Aivar Riisalu , kes on seni Mustamäe linnaosavanem , pakkus , et tema võiks küll erakonna esimeheks hakata . ma siia peale panust ei julge teha .
Miks sa ei julge teha , ühe rahvaliku bändi on ta teinud Eesti kõige edukamaks bändiks päris edukalt ja hästi . Kümned tuhanded inimesed armastasid . Olukorras , kus meil Tallinnas uut linnapead ei ole , on meil vähemasti uus justiitsminister olemas . Endine munitsipaalpoliitikast , endine Viljandi linnapea Madis Timpson on siis selleks meheks , no võib öelda , et avalikkusele tuli tema
üllatusena .
Jah , esmalt tema kandidatuur ja siis ka ministriks saamise üllatusena , sest et lõviosa inimestest ei olnud Madis Timpsoni nime kunagi kuulnud , mina olin . Mina olen temaga mitut puhku raadiotöö ajal kokku puutunud ja alati on väga mõistlik ja väga asjalik mees tundunud , et selles mõttes mul nagu ei , selles osas ma nagu seda kõike ei pelgaks ja kui me vaatame tema nii-öelda tausta , kus ta varem töötanud , mis ta haridus on , ta on juuraharidusega , ta on olnud , ta on töötanud lühemat aega advokaadina , pikemat aega on ta olnud erinevate ministrite nõunik , just sisupoole nõunik ja õiguspoole nõunik , Viljandis linnapeana üldiselt isegi opositsiooni poliitikud vähemasti omavahelistes vestluses kiitsid teda ja kõva häälega tema kohta väga halvasti ei rääkinud , et selles mõttes ma arvan , et kahtlemata inimene , kes võiks nagu hakkama saada , aga küsimus on paljuski muidugi selles pärandis , mis nüüd Kalle Laanetist maha jäi ja sisult küll tegelikult noh , mitte nii oluline , aga märgiliselt ja vormiliselt ikkagi ülioluline küsimus , et mis saab peaprokurör Parmasest ja tema suhtes algatatud usutlusest , teie kolleeg härra Vahter on sellel nädalal kirjutanud pikalt ja põhjalikult ja avanud selle , et mida siis Parmase suhtes uuritakse , mida Kalle Laanet eelmise ministrina teada tahtis , millised ülesanded püstitas uurimiseks , ja kõik see on ikkagi noh , see on koomiline ja kurb ju tegelikult .
minu meelest on Timpsoni puhul väga sümpaatne see , et oma esimeses intervjuus vist oli see Aktuaalsele kaamerale , ta kohe ütles , et jah , Andrus Parmasega oleme ju kursavennad , aga noh , me juba rääkisime , et me hoiame töö ja eraelu lahus ja küllap ka rahus . Et see oli tore ja väga nagu inimlik , ma alati tervitan selliseid avaldusi . aga et see järelevalve menetlus , mis nüüd prokuratuuris käib ja ei lõppe , noh , ütleme , et see kumu
mitte prokuratuuris , vaid prokuratuuri suhtes .
kuule , see kumu seal oli , on ikkagi selline , et et on hämmastuses nii need, kes uurivad, kui ka need, keda uuritakse ja need, kes keda uuritakse, püüavad siis nüüd kuidagi nagu aidata välja neid, kes peavad uurima. Et koos nagu püütakse leida lahendus siis selle 17 küsimusele, mis Laanet on kirja pannud, millest tegelikult paljud võiks kokku võtta tegelikult kahe või kolme küsimusega. Kus kurat on Parmas käinud, miks ta on seal ja miks ta on seal käinud, kuidas ta selle ajal on suutnud juhtida ja miks asjad on valesti, kui nad ikkagi on valesti. Et need no, 17 küsimust väga nagu, kõik lähevad tegelikult samasse auku.
Jah, kus juures
mida Parmas väljad, teinud on ja miks ta pole
jah, et sinu välja toodud küsimustest esimesele, et kus kurat see Parmas käinud ja mida ta seal teinud on, oskab ju Kalle Laanet väga hästi vastata sellepärast, et ministeerium on pidanud tema välislähtused kinnitama.
Jah, see on selle juures kõige koomelisem muidugi, et peaprokurör ise ei niimoodi kuhugi nagu minna ei saa, et sealt on tal on vaja olnud Laaneti või vähemalt ministeeriumist mingi talgirja selleks, et kuhugi minna, aga tõesti jah, see no, minu ennustus selle asja osas oleks ikkagi see, et eks see on muidugi nagu naljakas, et jah, või tegelikult isegi siuke võibolla kurblik, et Timpson peab oma siis ministrikarjääri sellise asjaga alustama, nüüd natuke sõltub ikkagi ka, kui elegantselt suudab ta selle olukorra nagu ära lahendada, et me oleme juba näinud, et see uurimise alustamine oli nagu umbes selline, et midagi siit peab nagu saama, midagi peab leidma ja siis vaatame edasi. Ja nüüd on küsimus, et kas ehk siis, noh, tellimus oli nagu just kui, ma siin nüüd on juttu märkides, oli olemas, sest et noh, mingid asjad tõesti nagu ilmselt siis justiitsministrit häirisid ja tegelikult on ka avalikust häirinud, sest et on päris palju kirjutatud, et mida ikkagi peaprokurör teeb ja kus ta on, nagu te siin viitasite, et kuidas see nüüd siis ära reguleerida niimoodi, et see järelevalve viiakse läbi, see jõuab mingite tulemuste, nii tehakse mingid ettepanekud, aga see nagu ei paisuta seda asja enam suuremaks, vaid võtab nagu selle pinge nagu maha.
Aga võimalus selleks tegelikult on, et selles mõttes, kui keskendutakse tõesti sellele, et vastatakse siis avalikkusele, et kuidas see juhtimine prokuratuuris on korraldatud, kas siin, kui on siin mingid struktuuri muudatusi tehtud asju, et mis moodi seal on siis äkki jäänud paika loksumata mingid asjad, et selles mõttes see siit on võimalik mingi nagu tera ikkagi välja võtta sellest uurimisest.
Jah, Eesti poliitkultuuri natukene tundes muidugi väike oht on ka, et see lükatakse kõik Laaneti krasse, mis ei oleks, ma arvan, väga hea lahendus. Aga küllab nad midagi, sest kui sul on siuke asutus, nii suur asutus, võibolla isegi väiksem asutus vabalt kui prokuratuur, siis midagi sa ikka leiad.
No, seal leitakse midagi, mille pärast Parmase suunas näpuga vibutada, aga ma arvan, et sellest on nüüd selgelt aru saantud, et ega põhjuseid Parmasele ja Parmase juhitud prokuratuurile etteiteid teha on küll ja küll, nagu me siin saateski oleme rääkinud muulgas ka selle osas, kuidas ta on vaba ajakirjandusega käitunud, aga tobe, nõme ja piinlik on lihtsalt see, et kui see ei saadud kuidagi normaalselt Parmasest lahti, et siis mind aasta ennem ametiaja lõppu nii-öelda lihtsalt ära kangutama ja et seda kangutamist ei tule, Parmase suhtes vibutatakse näppu, öeldakse, et mingisugused asju peaks prokuratuuris paremini tegema, saaks paremini korraldada, aga Parmas on oma ametiaja lõppu, nii küsimus on muidugi selles, et mis saab temast edasi siis, kui ta peraprokuröri ametiaja ära lõpeb, et kas tema ainus võimalus on kuhugile advokaadiks minna sellepärast, et tal on väga keeruline minna uuesti tagasi kohtunikuks või midagi muud sellist, kuigi noh, ma ei välistaks, et kuski rea kohtunik ta võib kindlasti ka olla, aga
seal ju nagu paksu verd niivõrd ei ole.
Jah, aga noh, Timpson peab sellest asjast välja ujuma, kui see uurimine jõuaks nüüd tulemuseni, et Parmas peab ametist lahkuma ja eksimused on ikkagi nii suured. Et siis mul on küll nagu suuri küsimusi, et kas Timpson mõtles ise või ütles seda, tegi seda, mis tal ette öeldi parteikontorist.
Aga soovime jõuda tööle. Palju tööd on saanud riigi raha eest teha ka mõned suunamudijad. Täpsemalt siis üks neist, Karl Gustav Kurn, jäi siin avalikkuse tähelepanu alla ja selles mõttes
seda ta ju tahtis.
Ma just ütlen, et job well done, et noh, oli eesmärk tuua minister Tsahkna tähelepanu ette , näidata tema tööd ja nüüd me kõik teame , et , et käidi Indias ja seda ka jäädvustati sotsiaalmeediakanalis . aga küsimus on jah selles , et , et kas mitte Välisministeeriumi rahaga ei ole tehtud kampaaniat Eesti 200 juhile Margus Tsahknale , mitte siis välisministrile . ja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon hakkab seda uurima ja tubli on , et uurivad , selles mõttes , et on see noh , mingil määral need seal influencerite või ütleme , suunamudjate kasutamine on ju reklaam nagu iga teine , sa lihtsalt tellid noh , mingisugust teenust , kes sind siis näitab teatud moel kriitilisi küsimusi liigselt küsimata . Et siin ei tohiks nagu olla nagu , see ei ole nüüd täiesti nagu avastamata maa , aga ikkagi , kui asi puudutab sotsiaalmeediat , siis meil kuidagi me nagu hangume ära või me nagu ei oska kuidagi seda nagu vaadata ja arutleda ja nüüd me oleme siis šokis , et poliitikud sisenevad TikTok'e , oi-oi-oi .
hoolimata eelmise nädala ämbrisse astumistest mina julgeksin küll ennustamisega jätkata ja teha ennustuse , et Erakondade Järelevalve Komisjon jõuab tulemuseni , et ebaseaduslikult või ebaõigelt on kasutatud Välisministeeriumi raha minister Tsahkna promomiseks ja ma jään nagu väga ootama selle koha peal siis seda ERJK nagu otsust , et kui nad selle otsuse teevad , siis nad peavad ikkagi väga selgelt suutma paika panna selle , et kust kohast jookseb ministeeriumi ja ministri promomine ja seeläbi selle valdkonna promomine ja kust kohast jookseb see piir , kui asi läheb üle ministri personaalseks
see on väga keeruline ,
on ju . reklaamiks , see on ülikeeruline , sest et olemuslikult on tegelikult see tegevus , see on jumala õige ja see on väga õige , sellepärast et millega kõik riigiasutused peaksid vaeva nägema , üks oluline küsimus on , kuidas nooremate inimesteni jõuda , kuidas seletada , mida tehakse , miks see vajalik on ja see tee on selles osas õige .
jah , et siin ongi jah see küsimus , et ütleme , mida nagu Tsahkna siin on selles mõttes kasutanud , on nagu otse tee . et ega ju näiteks Kaja Kallasel peaministrina on sotsiaalmeedias väga palju selliseid video story sid ja neid saab igaüks Instagramist ja mujalt vaadata , kus ka tema päevast on mingid kokkuvõtteid ja kuidas tuleb sinna lugusid juurde , kus ta parasjagu on või käib . aga erinevus on see , et seda teeb tal seal inimene , kes on seal nagu palgal .
Ja ta ei tee seda kindlasti mitte sellises keeles , nagu on elukutselised
influencerid . aga nüüd ongi , see erinevus tuleb sisse sealt selles , et sellel nii-öelda Kaja Kallase kontol siis sinna nad peavad neid nad on pidanud hakkama tekitama sinna neid jälgijaid ja neid sinna koguma , et see , mida Margus Tsahkna ostis sisse , põhimõtteliselt on juba olemasolevad nii-öelda jälgijad , mis sellel influenceril olid olemas , keda ei ole vähe . Et selles mõttes ta kasutas sellist otseteed ja nüüd jah , ongi see küsimus , et mina ei arva , et see nagu , seda nagu vähem tegema hakatakse , nüüd on küsimus , et kas niisugused inimesed siis peaksid pigem olema palgal ja ma ennustaks , et kui see otsus tuleb niipidi , nagu sa Indrek ennustad siin , siis me hakkame nägema seda , kuidas mitte nii-öelda avalike suhete inimesed ei saa endale lisatööülesannet teha niisuguseid videoklippe ministritest , vaid võetakse tööle tugeva nii-öelda ütleme , töökuulutus , kus on kirjas , et kandideeri , kui sul on vähemalt 15 000 jälgijat sotsiaalmeedias , et influencerid hakkavad saama võib-olla siis hoopiski nagu tööpakkumisi sellises mõttes .
aga tegelikult nad ei pea , et kui sa ostad mingi teenuse , siis sul on ju kirjutatud seal , et ministeerium maksab 3000 eurot , maksab kinni su sõidukulud ja kõik muu , et mis me vastu saame ? et see ju praegu ongi küsimus , et me ei tea täpselt , mis oli see kokkulepe , noh tõenäoliselt seda ei olnudki väga nagu selgelt sõnastatud , et see loob pretsedendi , et me saa- , edaspidi kui ostetakse sellist teenust , siis on kirjas , no et peab kajastama mitte ainult ministrit , on ju , vaid peab näitama , ma ei tea , Eesti välispoliitika mingit plaan , no muidugi , eks me oskame , teame , et kõike saab paberile kirja panna ja see , mis sealt nagu välja tuleb , on teine . aga kas ma võin ühe asja veel , et see selles mõttes ka see piir , ma ei tea isegi , kust see täpselt jookseb , sest niikuinii , kui sa saad ministriametisse , sa saad nagu sellise hüppelaua enesepromoks igal juhul  et kust seda asja lahutada .
vot mina tahan , mulle väga meeldis see , et Urmas viis jutu nende palgaliste inimesteni , kes praegusel hetkel seda teevad , et siis , kui siis kui Liina Kersna haridus- ja teadusministrina sisuliselt palkas ministeeriumisse fotograafi või hakkas nii-öelda pildistamise eest ühele inimesele täiendavat raha maksma, siis oli ERJK kus, aga tegelikult on see sisuliselt täpselt see sama asi, sellepärast, et tega siis Kaja Kallase nii-öelda tegevus sotsiaalmeedias on kantud ka ikkagi eesmärgist nii-öelda promoda Kaja Kallast, promoda Reformierakonda ja kõike seda, see ei ole ainult mitte selline kitsas, et meie tahame avalikusele tutvustada, mida peaminister teeb ja millised
no, peaministerid... Eks ta seda põimivad sinna sisse tegelikult?
Ei, muidugi põimivad, aga ega sa peadki põimima, aga olemuslikult ei ole seal ju tegelikult vahet, mis kombel liigub raha, kas raha liigub töölepingu alusel, tööettevõtulepingu alusel, mingi litsentsilepingu alusel või mis iganes moel, sest et oodatav tulemus on ju tegelikult sama ja mulle meeldib Tsahkna selles, et Tsahkna ja välisministeeriumi käitumine selles mõttes, et nad läksid nii-öelda nagu väga julgelt, nad läksidki tegelikult selle inimese juurde, kes või ütleme siis selle valdkonna inimese juurde, kes just kui teab nii-öelda seda, tunneb seda maailma kõige paremini, et kui me teiste puhul tihti vaatame, see ka need sellised, noh, et see sotsiaalmeedia tegevus on siuke noh ja, ta on selline nagu ta on.
Seda ma kindlasti ei tahaks näha, et ja seda on ju proovitud, et siin on proovitud nii-öelda IT-ministeriumist TikToki kontot teha ja igasugused muid asju on proovitud ja need asjad ei tule orgaaniliselt ja sellepärast need ka ei tööta ja sellepärast on see tegelikult riigiraha raiskamine.
Aga need ei tööta reeglina sellepärast, et sinna ei palgata selle valdkonna inimesi tööle, et noh, see on samamoodi nagu lõviosa riigi turundus ettevõtmistest, turunduslikest ettevõtmistest kukub läbi, tehakse siis Eesti toiduprogramme, Eesti mööbletoitjate programme või mis iganes programme ja need kukuvad läbi sellepärast, et ei taheta palgata selle valdkonna spetsialisti.
Ja lähme siis makroteemade juurde. Eesti Pank tegi oma majandusprognoosi avalikuks ja numbrid on sellised, et natukene nagu teeb olemise kergemaks, teistpidi teeb olemise raskemaks. Järgmiseks 8 aastaks siis prognoositakse umbes sellist 3% suurust majanduskasvu, 25. aastal 3,2% ja sealt veel edasi 3,1%. Hindade kasv jätkub aga oluliselt siis rahulikumas tempos või siis mõistlikumas tempos küll osalt üle 2%, mis on see nii-öelda mõistlik piir, aga no 3,2% ja sealt edasi 2,4%. Mis on aga selline kurvem pool on see, et valitsus, kes meil, kelle peaministri erakond, siis meil siin läks eelarvet tasakaalu poole nihutama, nihkub sellest aina kaugemale ja juba need, kes hüüavad, et aga sõda, aga majandus muud hädad, kõik aru saadav, aga see ei tee olukorda kuidagi paremaks, et need see puudujääk on seal sellel aastal üle 3%, mis on siis Euroopa komissioni piir, kust maalt hakkavad kulmud kerkima, võetakse prillid ninalt ja kutsutakse võibolla kohvile. Ja sealt edasi järg 25. aastal, kui ma nüüd eksi, just oli isegi üle 4%, nii et noh, selles mõttes öelda, et on nagu on, et nendest kuludest kuhugi ei pääse, mis puhutab kaitsekulusid, kas on mingid teisi kulusid, millest saaks pääseda, võtta sa kinni. Aga ütleme, see seis, mida ennustatakse, on nagu sellise optimistliku vaatega ja veel võibolla oluline ära mainida, et ikkagi sellist Euribori püsimist veel natuke aega ennustatakse, aga siis sealt edasi ka pigem juba nagu languse kursi võtmist, et võibolla hiljem kui tahaks, aga sinna poole see nagu liigub, et nagu optimistlik toon siin täitsa on, Eesti Pank on üldiselt olnud üsna konservatiivne, et selles mõttes päris hea ju.
Optimistlik toon kahtlemata ja positiivne, nii-öelda näitajate poolest on positiivne kindlasti ka see, et keskmise palga kasvu ennustatakse kiiremana kui suuremana inflatsioonist, mis tähendab ikkagi seda, et inimeste ostujõud paraneb ja just kui küll tibusammudega, aga siiski nii-öelda elu peaks minema just kui natukene paremaks. Mis mind teeb kurvaks on see, et sisuliselt tunnistab ka Keskpank oma prognoosis, et valitsus ei tee selle jaoks, et majandus kasvaks kiiremini ja saaks kiiremini majanduslanguse faasist välja tulla, et seda , et selleks , et või seda , et selle jaoks midagi ei tehtud , tunnistab sisuliselt ka Keskpank , ehk Keskpanga jutt läheb ühte kohta analüütikute , ettevõtjate , erinevate ettevõtlusorganisatsioonide , minu poolest ka ajakirjanike jutuga , kes toovad välja see , et valitsus ei tee midagi selleks , et majandust elavdada .
See on jah , niisugune nagu optimistlik prognoos , aga ma tooks siia juurde ka reaalsuse , et viimased poolteist aastat tegelikult inimesed ei jaksa osta , noh , peensõna on siis , et jaekaubanduse tulud langevad , langevad nii , ma ei tea , kui vaatame toitu , kui mingid majapidamismasinad ja mida iganes , et see hinnaralli , mis siin on olnud , inimesed on elanud oma säästud lõpuni ja lihtsalt tõmmanud kõik kokku . kõik , mida on saanud jätta ostmata , on teinud seda ja siit noh , nagu jah , noh selles mõttes majandus muidugi ongi absoluutselt niisugune emotsioonide business , on ju , et
no sa tahad öelda , et asjad on ikka päris pekkis tegelikult ?
ei , ma nagu seda ei taha öelda , aga ma ütleks , et võib-olla kui me sisendame endale ja et me saame nagu hakkama kõike nii ja justkui nagu selle Eesti Panga prognoosi pealt peaks me suutma alla neelata ka kõik plaanitud maksutõusud , on ju , siis nagu reaalsus näitab , et inimestel on noh , ikkagi võhm väljas .
no inimesed peavad hakkama saama , sest et neil ei ole mingisugust muud võimalust ja eestlane on tuntud selle poolest , et noh , et ta saab ikka , et laenud maksab ära ja nii edasi , aga tegelikult on see kurb , et valitsus ei tee midagi selle jaoks , et elu võiks paremaks minna , on ainult suured sõnad , aga sisulisi ettepanekuid ja lahendusi
ei ole . ütleme , toetusi nagu , et toetustest rääkida või mingitest sellistest meetmetest , see jällegi ei sõida , et see on ka seal prognoosis saamatu .
see häda on selles , et me oleme selle nii-öelda tsükli , no kuidas ma ütlen siis , nagu ära rikkunud või et see idee on ju olnud tavaliselt selles , et siis , kui on head ajad , eks ole , et siis võib nagu raha rohkem kokku korjata , siis peab seda nagu võib-olla koguma ja tõmbama ennast nagu majandusest rohkem välja , nüüd kui on kehvemad ajad , siis peaks nagu riik sinna süstima , siis kulutama . aga meil on praegu valitsus , kes ei saa rohkem kulutada , sellepärast et on seatud sellega vastuollu minev eesmärk liikuda eelarve tasakaalu poole . ehk siis neil noh , ei olegi võimalik midagi nagu selles mõttes teha , sest et siis nad peaksid seda miinust tegema veel suuremaks ja seda nad ei taha ja
see on... aga neil on see võimalik , sa ei saa öelda , et nad ei saa midagi teha , küsimus on tahtmise ja valiku küsimus .
Ei osta kaitseväele rohkem masinaid ja asju .
noh , eks see saab , seda saab lahendada ainult laenuga ja eks seda laenu siin ka veel võetakse , meil on seda ruumi veel on , ja mina ei näe , et ma kardan , et Eesti käib ühel hetkel , sinna läheb aega , aga käib ühel hetkel ära ka seal kohas ikkagi , kus me oleme , kus probleemidele lisandub ka liigne laenukoormus , sest et mina ei näe ühtegi , ma ei näe , kuidas saaks , kuidas ütleme , kui mõned valitsused on alustanud seda teed , et meie anname juurde , et siis ma ei kujuta ette , kuidas tuleb valitsus , kes ütleb , et me võtame vähemaks . tuleb anda ikka sama palju ja veel natuke juurde . ehk siis see saab lõppeda ainult sellega , et võib-olla läheb sinna kolm valitsust , aga me jõuame ühel hetkel sinna ka , kus prognooside ja uudiste teemaks on see , et võlakoormus on kasvanud liiga suureks .
vaata , see on kahe otsaga asi , et ühest küljest lihtne on öelda , et laenu võib võtta , aga väga paljudes asjades on küsimus ikkagi selles , kuidas asju aetakse , kuidas asjadega tegeletakse , no meil on viimase kuu aja sees on , eks ole , see hea nii-öelda puidu rafineerimistehase näide , Fibenol või kuidas ta nimi oli , Raul Kirjanini
kolis maksud
projekt , jah , investeering 700 miljonit eurot ja Eesti asemel tehakse see Lätti ja tehakse suuresti põhjusel , mitte sellepärast , et Läti valitsus nüüd kuidagi kamaluga kühveldaks raha sellesse projekti , vaid probleem on selles , milline keskkond on loodud , kui stabiilne majandus- ja ettevõtluskeskkond on loodud ja seal kohas on need konksud , aga meil ei valitsus ei tegele ja riik ei tegele nii selle ideega , sest et ideid ei ole , aga ta ei tegele ka keskkonna loomisega ja stabiilse keskkonna loomisega , mis ometi on asi , mis ei eelda tohutuid rahapaigutusi , vaid küsimus on suhtumises , planeerimises ja järjekindluses .
aga metanoolitehas ju tuleb Pärnusse ?
jah , ja tehakse kindlasti mõni väiksem saapavabrik ka .
tehakse tehaseid küll , aga jah , eks , eks mõned paistavad sellega rohkem silma , mõned oskavad oma sõnumeid hästi sättida .
no küsimus on ikkagi selles , et kas me oleme võimelised nii-öelda suurinvesteeringuid Eestisse meelitama ja selleks me ei ole tänasel hetkel kahjuks võimelised ja väga palju just nimelt majanduskeskkonna probleemide pärast . aga saate eelviimase plokina puhume ka kübekese spordijuttu , tavaliselt sest ma ei mäletagi , millal me viimati siin spordist mitte oleme rääkinud , kas mitte kunagi ei ole rääkinud spordist ?
võib-olla me oleme rääkinud dopingust , sellest spordi paremast küljest
. sellest spordi paremast küljest . aga noh , ei saa meiegi üle ega ümber jalgpallist , Eesti meeste jalgpallikoondise ümber toimuvast ja sellest halenaljakas situatsioonist , kuidas kuidas meil on ametis uskuda Rahvusringhäälingu ajakirjanike siis ligi 10 000 eurose kuupalgaga , meil on ametis šveitslasest peatreener , kes ei ole suutnud üle pooleteist aasta isegi mitte kõige nõrgemate meeskondade vastu saavutada mitte ühtegi võitu , või on see siis aastakene , no isegi päris pikalt , kus fännid on rahulolematud , mängijad on rahulolematud , jalgpalli asjatundjad on rahulolematud , ainus , kes ei ole rahulolematu , on Jalgpalliliidu president on vist tema ametinimetus Aivar Pohlak ja kuna tegemist on organisatsiooniga , kus üks mees nii-öelda dikteerib mängu , siis kõik see kestab edasi . ma ei ole teab mis suur jalgpallisõber , aga mul on kodus kaks hästi suurt jalgpallisõpra , noort teismelist noormeest , kes ise mängivad , jalgpalli kogu aeg vaatavad , ja noh , läbi selle see jalgpall paratamatult tungib nii-öelda igapäevaellu kogu aeg ja noh , noorte jalgpallile elan usinasti kaasa , kui hooaeg parasjagu käib . ja minul on kõike seda vaadates , minul on kõige kurvem meel sellepärast , et Aivar Pohlakus oma jüngritega , ta tegeleb praegu ise Eesti jalgpalli marginaliseerimisega . sellepärast , et noortel huvilistel selliste asjade peale , neil kaob motivatsioon ise pingutada , neil kaob motivatsioon kuhugile jõuda . Nad võivad fännata Ronaldot , nad võivad fännata Messit , aga nad tegelikult teavad kõik , et neil endil on sisuliselt võimatu sellisele tasemele jõuda . Neil oleks vaja eeskujusid Eestist . Mehi , kes suudaksid tegusid teha nii Eesti liigas kui kuskil välisliigates , neil on vaja Eesti koondist , kes südikalt võitleb ja ei ole nii-öelda alaline peksukott ja see on see , mis suudab neid posse hoida jalgpallimängu juures , aga see , mis praegu toimub , lihtsalt peletab neid tegelikult jalgpallist eemale selles mõttes , et saavad seal oma põhikooli läbi , noorteklass saab läbi , siis nad enam ei tegele sellega edasi .
Mis siis lahendus oleks see , et kui nüüd Häberli lihtsalt nagu näidis puuakse , et siis tuleks nagu lootus tagasi või ?
ei , küsimus ei ole nagu näidis puumises tegelikult .
Jah , noh , okei , mina kõva jalgpalli ajakirjanikuna , mis ma olen nagu aru saanud ja mis mulle tunduvad nagu mõistlikud argumendid , on see , et sa pead nagu andma et sul mingi elastsus on vaata süsteemis on ju sees ja sa pead andma võimaluse , noh , eks talle on antud on ju mitu aastat seda võimalust , aga et kui asjad on ka pahast , et sa pead andma ikkagi võimaluse veel seda kuidagi parandada , veel enam , kui sul tõesti praegu on ja nüüd viimases on ju Soomega mängus olid ka päris mitu noort mängijat ju väljakul .
ka poole mängus .
Et peaks , et ma ei tea , mulle Aivar Pohlak kindlasti on minu meelest jalgpallis liiga pikalt püsima jäänud , kui viisakalt väljendada end , aga et meeskond vist ikkagi on praegu veel peatreeneri taga ja kui hakkad seda veel nagu raputama , siis on see keeruline , sest et kui tuleb nagu uus peatreener , siis ta teeb kõik need turvalised valikud , ta paneb mängima nagu vanad kalad , noortel ei ole võimalust kogemust saada ja me oleme nagu mõne aasta pärast täpselt samas kohas , kui need noored tuleb lihtsalt mängima tuua , sest teised tahavad eest pensionile ja ei ole kogemust , me oleme jälle kõige põhjas , on ju . ühesõnaga , et see on nagu keerulisem .
jaa , mina spordifilosoofina olen väga nõus selles mõttes Gretega , ma laiendaks seda mõtet edasi , lihtsalt mina olen Eesti spordist tervikuna mõelnud kui sellisest ühendatud anumate süsteemist .
ma mõtlesin , et sa ütled , et minul on Eesti spordis tervikuna ükskõik .
ei , see on selline see on selline ühendatud anumate süsteem , et see , et kui kuskil on vett rohkem , on seda teises kohas vähem . Ja Eestis , see tuleb ilmselt sellest , et me lihtsalt oleme nii väikesed , meil on praegu tipus teised alad , ühel hetkel vajuvad need ära , siis tuleb võib-olla jalgpall , võib-olla jälle korvpall , kes teab , aga see loksumine käib niimoodi alast alasse , sest et ma arvan, et peamine põhjus seal on selles , et lihtsalt kui suurtes riikides toimuvad need põlvkonnavahetused kuidagi selliselt sujuvalt , et ilma , et keskmine tase väga palju langeks ja siis on mõned nagu põlvkonnad , kes on kohe eriti head , siis meil on need põlvkonnavahetuse sinusoidid sellised väga sügavad ja sel hetkel , kui jalgpall on põhjas , läheb tähelepanu ja raha kuhugi mujale , ma ei tea , suusahüppajad , kahevõistlejad , autoralli ja siis , kui seal on kehvemad ajad , tuleb see tähelepanu ja raha liigub kuhugi mujale , et need , see vesi niimoodi erinevate anumate vahel liigub , aga seda on kogu aeg täpselt ühepalju . Et kui kuskil seda on , siis mujal seda ei ole , praegu jalgpallis ei ole .
Te unustate spordi juures ära selle , et seda on ka väga paljud nii-öelda asjas sees olevad inimesed , nad on rääkinud sellest , nad on toonud selle näite , et praegusel hetkel nii-öelda koondises mehed mängivad alla oma taseme , alla selle , kuidas nad mängivad klubides ja spordis kehtib paratamatult loogika , et sul on vaja seda treeneri vahetust , selle , et anda nii-öelda sellele meeskonnale , sellele samale seltskonnale uus hingamine , uus suhtumine ja nii on võimalus nii-öelda tulemusi muuta . Noh , loomulikult mitte kardinaalselt , et võtame uue peatreeneri ja Eesti on kohe automaatselt jalgpallikoondisega MM-ile , eks ole , aga muuta niimoodi , et ei olda lihtsalt alaline peksukott , mille puhul hääd põhjanaabrid , soomlased ja nende spordiajakirjandus ja fännid on vihased , et jumal küll , et miks me peame oma aega raiskama selle peale , et mängida Eestiga üks sõprusmäng .
Nagu oskajad spordiajakirjanikud siin Delfi poole peal ütlesid , siis lätlastele , leedukatele on ka praegu jalgpallis väga halvad ajad , nii et
see on meie ainus lootus , et kui muud ei ole , et siis vähemasti Balti turniiril saame ehk vähemasti lätlastele või leedukatele mütsi pähe tõmmata , aga seegi pole kindel , sest Balti turniiril esimene mäng on meil Fääri saartega juunikuus ja kui me seal peaksime peksa saama , siis on parimal juhul võimalus mängida kolmanda kohale kas Läti või Leeduga ja siis on küll oht , et siis me jääme seal ka kaotajaks .
Aga vaatame siis vahepeal võrkpalli hoopis .
aga teine variant on vaadata võrkpalli asemel oma aiu , kui nii saab öelda , ja mõelda nendele fantastilistele uudistele , mis võib-olla Eestis kajastust ei leia või siis vähemalt mitte poliitikaridades , ehk siis parampraa , eluloterii algab nüüd ,
Grete Lehepõe eluloterii , oleme ikkagi täpsed oma väljendustes .
tänan väga . Aga ma tõmban ise loosiratta käima , ärme siin mingisugust demokraatiat nagu väga aja . jaa .
Noh , piuksud ikka kossid ka natuke vist .
Vot, Urmas saab lugeda ette siis teema , mille sa võitsid endale .
Teema siis järgmine . Mike Tyson hakkab müüma kanepikomme .
Jaa , tooted on ju kanepist USA-s on legaalne teha selliseid tooteid ja
mitte igal pool , aga nüüd vist juba lõviosas osariikides .
Jaa , ja küsimus on siis , et mis kujuga on need söödavad uimastid ?
No ma ei tea , Mike Tysoni puhul võiks ju pakkuda , et ehk on kõrvakujuga , sest et kes see oli , Holyfield , kellel ta hammustas vist tüki kõrvast ära , et võiks pakkuda , et kõrvakujulised , aga noh , muidugi kaasaegne oleks pakkuda , et kas siis mis see on siis , joni või lingami kui võõrakeelselt välja tõtta .
Mina oleks pakkunud siis kas boksikindakujuline või siis tõepoolest , kuna näiteks tuntud arvutifirma ei häbene ka seda , et nende õunast on tükk ära hammustatud , siis võib-olla tõesti katkine kõrv võiks ju ka olla .
jaa , te olete mõlemad ühe punkti täna saanud , tõesti katkise hammustatud kõrvakujulised peaksid need tulema ja täpselt selsamal põhjusel .
vot kui hea , kui ikka spordis asjatundja oled .
ja tõmbasin loosirattad taas kord käima ja siit võidab Indrek endale kohe väga vahva teema .
nii . California , kõhiga California politsei on ühe mänguasjatootjaga tülis .
jaa . California politseil on selline komme , et kui nad avaldavad pilte kahtlusalustest , siis nad ei taha panna seda nägu kohe ette, sest et süütuse presumptsioon kehtib, on ju. Aga nad on asendanud siis näo ühe mängu asja näoga.
Tohib pihjet ka küsida või? Kas võiks mõelda ka filmimaailmale?
No see võid küll, jah, aga see sind vist ei aita praegu lähemale.
Ah, okei, okay, ma oleks tahtnud siis pakkuda...
Nendest mänguasjadest on film tehtud küll, jah.
Ma oleks tahtnud pakkuda, et siis, et Barbie ja Ken. Ei.
No ma ei tea, Batman. Kui kõik üks asja mäletab.
Ei.
Pokemonid sellisel juhul.
Ei. Urmas, tahad veel pakkuda?
Mänguasjad.
Jah.
Ma ei tea, autode multikas.
Angry Birds.
Ei. Vastus on Lego. Nad on neid Lego-kollaseid mehikeste päid on pannud sinna enamasti, need on siis niisugused kurvameelsed või kuidagi pahased ka veel need emotsioonid seal Lego peal ja Lego ei taha, et neid seostatakse kriminaalidega.
Võt, see on küll kalla poole vööd, et Ameerikas, nii-öelda sügavas Ameerikas pannakse nagu Taani mänguasjade pilt samal ajal, kui neil on endal olemas Barbie ja Ken.
Loodetavasti ei toose Gröönimaal kaasa mingisugust suuremat diplomaatilist kriisi.
Aga tõmbame siin kohal joone alla nii Grete eluloteriile kui ka tänasele saatele. Ilusat pühade nädalavahetuste jätku. Kuulake meid Delfist, Spotifyst, Delfi taskust, Apple podcasti keskkonnast, Ekspressi koduleheküljelt, Maalehe koduleheküljelt, igalt poolt mujal ka. Grete Lehe, Urmas Jaagant, Hindrek Riikoja ja uuesti suudis nädala aja pärast. Päevakord.